akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliamenti Joel Ssenyonyi yennyamidde nti agenda kufundikira ekisanja kye mu ntebe eno nga tatuddeeko mu lutuula wadde olumu olw'akakiiko akafuga emirimu egya palamenti aka Parliamentary Commission. Akakiiko kano kassibwawo etteeka lya Administration of Parliament Act wansi w'ennyingo ya ssemateeka ey'87A era katuulako abantu 10 nga bakulemberwa sipiika wa palamenti nga ye ssentebe omumyuka we n'amyuka ssentebe w'akakiiko saba minisita akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti minisita w'ebyensimbi n'ababaka ba palamenti abalala kwossa kalani wa palamenti nga ye muwandiisi waako. Wabula Joel Ssenyonyi newankubadde ng'ekisanja kye kigenda kuggwako mu mwezi ogwokutaano omwaka guno tayitibwangako kutuula mu kakiiko kano okusalawo ekintu kyonna oba okubaako okulungamya oba okulambika entambuza eya palamenti mu kakiiko kano. Kino okusinziira ku Ssenyonyi kabonero akwoleka nti palamenti nga bw'eri ku bitongole bya gavumenti ebirala yawambibwa ng'etambulira ku ntoli za siga efuzi.